Gepleyer Adatlıq Radiyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 9 sentyabrı, heptanın 1-nji günü. Heptanın jeňi dünya türkmenleri gepleşiklerimizi yazgıda dinlemäge çağıryar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulanlaryň başyny 5-nji gün günörtan wagtlarynaky görkezdilere görä, goňşy Özbegistanda bolan partlama Lewap we Maru vilayetlerine dogullar ötdi. Türkmenistanlylar urşa gatnaşma diýeli Russiýa göýberilmeýär diýen atlan çap eden habarlarymy çekýär. Yanın hupsuzluğu gurluğu avtobusu dören yangını vaktinle söndürüp bilmettiğin havarımız hem köpe kollu. Tezi oku yeli mekteplerin en atalardan pul yığınamak çareti bilen başlandı diyen havarımız hem en köp okulanların beyaşlığına verdi. Şeyle de Rus dronları Kiyev'e hücum ediyar. Ukrayna hükümet özgörüşlüğünü geçiriyar diyen havarımız köpe kollu. Hormatly dinleyijiler, agatlygyň habarlary bilen baglanykda öz pikirlerinizi, bellikleriňizi ýazmagy, aýtmagy çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, heptanyň jemini Türkmenistanyny dekolonizasiýanyň edilmedik öýüşler baradaky söhbet bilen dowam etdirýärs. Türkmenistan olorky koloniýadan çykan, şol wagtda da öz ykbalyny öz başda kesgitlemekde. Uzağa çeken baknalığın medeni ya da sosyal tesirlerinden saplanmakta kıyınçılık çeken yurtka saplanıyor. Bu orda en son kıçkan havar Türkmen hükümetinin Rusya'ya gidip Moskva'nın Ukrayna'da alıp barayan, ursuna koşulmak çoğlayan yaş rayetleri vardı ediyen aladaları bile nağlı. Hormatly dinleyijiler, Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Haly bilen söhbetdeşligimizi dinläp, bu meseleler boýunça siziň hem öz pikirleriňizi aýtmagyňyza garaşýar. Hudaýberdi agy, ilkinji sorawymyz şeýle, Türkmenistanyň dekolonizasiýa meselesine goýberen iň uly ýalňyşlygy näme boldy diýip hasaplaýarsyňyz?
Bizim iň esasym agry ýalňyşymyz, biz şol möhüm mesele ýüzü baraptyrys. Hemme zat öz-özünden düzülür, ýurt gül ýaly bolar diýip garaşypdyrys. Ýöne ençime ýyl geçdi, ýöne düzülýän zat ýok. Gaýtyp biz ýene de öňkümiz ýaly şol kolonýa eýesine Moskwa garaşlyp durýar. Biz ykdysady wagtda, maddi üçünçülük wagtda, ruhy aň düşünje wagtda, entek şol temadan, şol köýüni temadan dol saplanyp bilemiz ok. Haçanda sen Moskwa bağlı bolsaň, haçanda sen islendik meseleni Moskwa bilen maslahatlaşyp çözmeli bolsaň, onda sen nädip garaşsak bolýan? Ha, gaz meselesini alyp görelim. Türkmenistan öz gazyny dünýä satjak bolup ençeme ýyl berdiş gelýär. Ýöne şunu ýokurdan ýol berilmedi. Şu gazy diňe iň soňuny Hitaý alyp geldi. Sebäbi Hitaý dünýädäki iň kuwatly döwlet, onuň soňam Hitaýyň Merkezi Aziýada ençeme bähbitleri bar. Şol bähbitleriň biri esasynda da ol Türkmenistanyň gazyny alýar. Şoň bilen birlikde Türkmenistan demir ýolam geçirip bilmedi. Gaz geçirjilerini de gurup bilmedi. Ine şu ýagdaý, ýagny koloniýadan çykmak, baknalykdan garaşsyz bolmak meselesi bizim öňümizde häzirem keserip dur.
Ýagny pikir düşünje bilen bagly bolupdyr da onuň ýalňyşlyk, şu ýüzlük garamak bilen bagly bolupdyr da şu mesele.
Elbette yüzde varmak bilen. Onun sonra şol çıkanında sen öz özünü üpsün etmeli, öz özünü dolandırmalı. Şol mümkünçlükler yoktu, şol şertler yoktu. Oğlu ile kadrlar yoktu. Bizde Türkmenistan'da bir neçe yukarı kucayları vardı, 6-7 saniye. Şolların din yarısı, dine yerli halk için muğulmuları tayarlayadılar. Yeni dilinden fizikadan ya da sar muğulmularını tayarlayadılar. Şunla birlikte oğlu hocalığın işler yali, pahtaçılıkta işler yali, maldarçılıkta işler yali yerli kadrları, şunlara hizmet edecek medisin işgarlarını, dine en mühüm zatları tayarlayan yukarı kucayları vardı. Ondan anırık geçmeyedi. Hatta en sonki dörödülün Kalk Hocalık İnstitutu. Şun institutun hatta cahı da olmadı. Yine şeyle ağır şertte biz kolonyal garaşsızlıktan çıktık deyip aittik. Moda biz uğunduk Türkmenistan garaşsız devlet deydik. Yönü Türkmenistan'ı garaşsız devlet derecesinde dolandırır yani şertleri dörödük bilmedik. Yine